Noqonuniy muhojirlarni aniqlab, ularni tutish maqsadida maxsus ko'ngilli drujinalar tuzilayotgani to'g'risida Moskva meriyasi seshanba kuni e'lon qildi. Huquq faollari rasmiylarining bu tashabbusi inson huquqlari buzilishi va zo'ravonliklarga eshik ochib beradi deya tashvish bildirmoqda. Moskva hokimiyati ko'ngilli drujinalar tuzilganini rasman e'lon qilishidan bir necha soat o'tib, Rossiya poytaxtida shom tushgach, migratsiya patruli yozuvi tushirilgan qizil kamzul kiygan o'nlab drujinachi navbatchilikka chiqdi. Shundaylardan biri sobiq politsiyachi Aleksandr Kislitskiy Rossiyaning birinchi telekanaliga bergan intervyusida hokimiyat vakillariga bu borada yordam berishga chin ko'ngildan tayyorligini izhor qildi.
Они задерживают граждан или просто, допустим, проверяют документы, а дружина оказывает вот помощь соответственную.
Ular fuqarolarni ushlaydi yoki hujjatlarini tekshiradi, ko'ngillilar esa tegishli yordamni ko'rsatadi. Masalan, muhojirlar bilan tushuntirish ishlarini olib boradi yoki aytaylik, qochishga uringan paytda u orqasidan quvishi mumkin dedi drujinachi. Hozirda 300 dan ortiq odam ko'ngilli drujinachi bo'lib yozilishga ariza topshirgani aytilmoqda. Moskva hukumati jami 600 ga yaqin ko'ngilli topishga umid qilayotganini ma'lum qildi. Rasmiylarning iddao qilishicha, ko'ngilli drujinachilar ko'chaga chiqarilishidan avval sinchkovlik bilan tekshiriladi va maxsus tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Agressiv shaxslar va ultramillatchilar drujinalarga qabul qilinmaydi demoqda rasmiylar. Biroq huquq himoyachilari hukumatning bu tashabbusidan xavotir bildirmoqda. Svetlana Ganushkina muhojirlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan moskvalik taniqli faollardan biri.
Я очень огорчена тем ростом ксенофобии в стране и в городе, который я наблюдаю.
Mamlakatimiz va shahrimizda ksenofobiya kuchayayotganidan juda ta'assufdaman. Huquq tartibot idoralari bu yoqda qolib, oddiy fuqarolar tomonidan amalga oshiriladigan bunday reydlar esa nimaga olib kelishi mumkinligi, ularda qanday jonbozlar ishtirok etishini tasavvur qilish mumkin xolos. Ular ksenofobiya, o'zboshimchalik, zo'ravonlik va jamiyatda bo'linishga hissa qo'shishdan boshqa narsa olib kelmaydi, dedi huquq faoli. Rossiyada ksenofobik kayfiyat, ayniqsa urchigan va yiliga o'nlab noslavyan bo'lgan fuqarolar irqchilik bilan bog'liq zo'ravonliklar qurboni bo'ladi. Ganushkina kabi huquq faollari bunday drujinalarning tashkil qilinishi faqatgina millatlararo taranglik oloviga moy quyishidan xavotir bildirmoqda. Moskva meriyasining xavfsizlik departamenti rahbari Алексей Майоров ko'ngillilar o'z mahallalarini kundalik ravishda patrul qilishlarini bildirdi. Uning aytishicha, drujinachilar bozorlar, qurilish obyektlari, sanoat inshootlari, savdo markazlari va hatto xususiy uylarda noqonuniy migrantlarni qidirish bilan shug'ullanadi. Lekin huquq himoyachilarini eng xavotirga solayotgan narsa ko'ngillik drujinachilarga muhojirlarni qo'lga olib, politsiyaga topshirish vakolatining berilayotganidir. Светлана Ганнушкина гапрада.
Кто имеет право задержать человека, лишить человека свободы? Для этого нужны очень веские основания.
Одамны қолга алыш, уны азодлигидан маҳрум қилишга кимнинг ҳаққи бор? Бунинг учун жуда жиддий сабаб бўлиш керак-ку. Ҳатто милиция ходимининг ҳам ҳар доим бундай ҳуқуқи бўлмайди. Энди эса бундай ваколат қандайдир ноаниқ шахсларга ва эҳтимол жуда агрессив одамларга берилмоқда. Ҳеч кимнинг одамни азодлигидан маҳрум қилиш, уни ушлаб қаергадир судраб боришга ҳаққи йўқ. Бизга нима бўляпти ўзи? Bu dahshatku, deydi huquq faoli Svetlana Ganushkina. Sovet davrida urf bo'lgan ko'ngilli drujinachilar instituti keyingi oylarda Rossiya poytaxtida qayta tiriltirilmoqda. Keyingi paytlarda Moskvada kazaklar drujinalari politsiya bilan birgalikda patrul xizmatiga chiqayotganini ko'rish mumkin. Rus pravoslav cherkovi faollari ham cherkov va qabristonlarni himoya qilish bilan shug'ullanadigan drujinalarni tashkil qildi. Bunga Pussy Riot feminist guruhining Moskvadagi Iso Masih cherkovida uyushtirgan punk performansi sabab bo'lgan. Yana vaj qilib keltirildi.